English Network.
habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen khamiisa bisha maye sanadka 2023 waa 2025 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a puntland oo maanta doorashada golayaasha deegaanka looga dareeray, iyo waraysi aan la yeelanay mid ka mid a kormeerayaasha doorashada ismaaciil cali maxamed oo ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada ee gobolka ohio dalkan maraykanka.
hadafku wuxuu ahaa horta taageerada dimuqraadinimada ka dhacaysa dowladda puntland. taas baa runtii wax aad iyo aad qiimo noogule ah, runtii oo taariikh noo ah dalka maraykanka. haddaa ka socdo aan dimuqraadinimada taageerayno, runtii fursad qaaliga ahayd inaan ka mid noqono aasaaska dimuqraadinimada dhismanaysa. dhowr goobood baa soo booqanay, waxaan tegay dugsiga sare Najaax.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii bandhiga v o eda oo toddobaadkan ku saabsan hubkii ay dhowaan sheegtay dowladda soomaaliya in ay ku qabatay garoonka iyo dekedda Muqdisho.
qolofka sofiskeysigana dowladda soomaaliyeed ee qarannimada dalka ka mas-uuliba aanay haysan qaybo yaroo ka mid a mujtamaca soomaaliyeed baa soo gato iibsanay. taasi waa iska un oo marin habaaban oo war meeshii laga rabay aan lala helin.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dowladaha Mareykanka, Britain iyo Qatar ayaa soo bandhigay hindise ku kacaya in ka badan $10 million si ay u sii wadaan gurmadka abaaraha ee Soomaaliya. dowladaha Mareykanka oo sii marinaysa hay-adda Mareykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga ee USAID iyo safaaradda dowladda Britain ee magaalada Muqdisho iyo weliba sanduuqa horumarinta ee Qatar ayaa maanta soo bandhigay heshiis iskaashi horumarineed ah oo ay si daahfuran barnaamijka uu lagu talagalay gargaarka abaaraha oo ay ku baxayso $10 million oo u dhaqangelinayo barnaamijka dhisidda adkaysiga bulshooyinka Soomaaliya ee loo yaqaano BRICS. war-saxaafadeed wadajir ay wakiilada saddexdaasi dal soo saareen ayaa lagu sheegay in iskaashigan saddex geesoodka ah uu xoojinayo magalgashiga ka hortagga macluusha iyo dhisidda adkaysiga ee ay u horeeyaan amaba hore u samayn jireen hay-adaha USAID, UK iyo weliba hay-adda Qatar Foundation. iskaashigan saddex geesoodka ah ayaa markii ugu horreysay isu geyn doona maalgashiga Britain, Mareykanka iyo Qatar ay ku sameynayaan barnaamijka looga hortagay abaaraha iyo gurmadka. dhinaca kalena, midowda Yurub ayaa ansixiyay lacag dhan €20 million oo taageero miisaaniyadeed ah oo la siinayo dowladda federaalk ee Soomaaliya. lacagtan taageerada ah ayaa qayb ka ah heshiiska dhismaha dowladda ee midowda Yurub iyo taageerada wax ka qabashada deyn bixinta ee SRBC loosoo gaabiyo. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo dowladda federaalk Soomaaliya iyo midowda Yurub ay bilaabeen qorshe howleed wadajir ah oo ku aadan dib u heshiisiinta midowda Yurub iyo Soomaaliya, kaasoo qeexaya mudnaanta wadajirka ee 2 sano ee soo socota. bixinta lacagtan midowda Yurub waxa uu u taageerayaa dowladda federaalk ah si ay u fuliso qorshaheeda horumarinta iyo xasilinta qaranka ayna ku sii socoto wadada deyn cafinta. xalay saqdi dhexe ayay ciidamada Israa'iil gudaha u galeen xerada caqabad Jabiir oo ku taala koonfurta magaalada Ariixa ee Daanta Galbeed. ciidamada ayaa toogtay 10 qof oo Falastiiniyiin ah, sida ay sheegeen goobjoogayaal goobta ku sugnaa. ciidanka ayaa xiray 14 Falastiiniyiin ah intii uu socday weerarka. sida ay sheegtay warbaahintu, ciidamo badan oo Israa'iiliyiin ah ayaa dhowr dhinac ka weeraray xeradani lagu magacaabo caqabad Jabir. waxaana la weeraray in ka badan 30 guri oo uu ku jiro guriga guddoomiyaha magaalada Ariixa Jihaad Abul Asal, waxayna ku rideen gantaalada lidka taangiyada guri ku yaal agagaarka kadib markii ay hareereeyeen. Iskahorimaad xooggan ayaa ka dhacay gudaha xerada iyada oo rasaasta ay isweydaarsadeen dableyda Falastiiniinta ah iyo weliba ciidamada Israa'iil. Dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan ayaa maanta oo Khamiis ah midba midka kale ku eedeeyey inuu ka dambeeyey jabinta xabad joojintii ugu dambeysay ee garwadeenka ka yihiin Maraykanka iyo Sacuudiga oo hadda galay maalintii saddexaad. Xabad joojintii halka 7 ahayd ayaa lagu jabiyey daqiiqado uun kadib markii ay dhaqan gashay habeennimadii Isniintii, iyadoo dadka ku nool caasimada Khartuum ay ku soo warramayaan duqeymo xagga cirka ah iyo madaafiic ruxay magaaladaasi Khartuum. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu hidil warkii dunida. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Ilaa iyo 30 degmo oo laga soo bilaabo degmada Caluule ilaa gobolka Bari ilaa Saaxo oo ka tirsan gobolka Mudug oo ka mid a Puntland ayaa aroornimadii hore ee Saaka waxay dadweynuhu u dareereen goobaha ay yaalaan sanaadiiqda codbixinta iyagoo safaf dhaadheer u galay si ay u doortaan golayaasha deegaanka. Sida uu maamulka Puntland sheegay, doorashadan oo ay ku tartamayaan ilaa iyo 7 urur siyaasadeed waxaa codeynayay dad ku dhow 400,000 oo qof oo horay isu diiwaangeliyey. Wariyaha v o eda magaalada Gaalkacyo Cabdiwaxid Macalim Isxaaq ayaa warbixintan ka soo diray Gaalkacyo.
Dadweynaha gobolka Mudug dhanka Puntland ayaa Saakay u dareeray codbixinta doorashada golayaasha degmooyinka gobolka Mudug ee dhanka Puntland. Inkastoo doorashadu ay ahayd golayaasha deegaanka qaybo ka mid a gobolka Mudug dhanka Puntland, haddana goobaha loo asteeyey doorashada ayaa waxaa isugu soo baxay dadweyne fara badan, kuwa oo codkooda ka dhiibanaya goobihii loo asteeyey. Dadweynaha doorashada u soo dareeray ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay doorashada iyo sida ay u arkaan codbixinta, waxaana dadkii safafka ku jiray ay ka warrameen dareenkooda.
Saaka farxadii ah inaan ka qayb galo daafurka doorashada golayaasha deegaanka Puntland. Waxaan joogaa waa Cumar Sabatar. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Maanta waxaa daliino ku jirtaa inaad madaxdiinna doorataan si aad berri ula xisaabtantaan. Waa dowladii hoose, tan kalena waxaan rajaynaynaa in loo gudbo oo sidoo kale loo gudbo si oo loogu gudbo doorasho kale oo maaratay oo fiicooda oo dadku masiirkoodii ay ka fakaraan. Aad iyo aad ayaan idinku hambalyeynayaa dhammaan codeeyayaasha.
Haddana waxaan ka suganayaa Gaalkacyo ayaan joogaa, Cumar Samatar ayaan dhex taagnahay. Sbaad aragtaa dadkii safaf dheerdheer bay ku jiraan, wax dhibo ma jiraan, boolis ilaalinaya ma jiro, amnigu waa sugan yahay, weli codka ma dhiiban safkan ku jira. Ilaa saaka 2 saac safkan galaan ku jira. Waa raalli baan ku ahay, waana dhiibanayaa codkayga, kaarkaygii waan haystaa codbixinta. Waxaan leeyahay cid kastoo kaarka haysataa ha dhiibato codkeeda hana doorato. Dadka reer Puntland waxaan ugu baaqayaa, shaqsiyan la dooran, qabiiliyan la dooran, nin jeclaysiyan la dooran, waxa aad maanta go'aaminaysaan waa masiirkiinni. Ha doorta cidda aad u aragtaan inay waxa weeyaan wax idiin qaban kardho. Waa golihii deegaanka la soo baxa golo deegaan Gaalkacyaan joognaa, meel walba dhiiqa taal, mudooyinku waa xun yihiin. Maanta cid dambo aad eedayn doontaan ma jirto. Madaxweynaha keenay, wasiir baa keenay, oday baa soo xulay, way dhammaatay.
Waa Ilaahay mahadi oo maanta oo 25-ka May ay tahay. Waxaan joogaa dugsigii aan wax ka bartay ee Cumar Samatar, waan ka codeynayaa. 60 jir baan ahay. Waa kow waa markii iigu horreysay oo aan codeeyo, inkastoo aan xildhibaanahay oo codeyn dadban aan galay. Maasha Allah.
Guddoomiyaha guddiga doorashada gobolka Mudug dhanka Puntland, Caasha Axmed Xuseen, ayaa ka warantay sida ay ku socoto doorashada.
Dadweynuhu si nabdoon bay u codeynayaan muwaadiniintu. Hadda waxaynu ka hadlaynaa waxay tahay siyaasada Cumar Samatar oo ahna xarunta la socoshada doorashooyinka Puntland. Jawigu si fiican weeye. Dhammaan dadweynuhu waxay safaf dhaadheer ugu jiraan inay codeeyaan. Waxaa kaloo aad iyo aad maaragtay loogu dadaalayaa dadka aadka u nugul in maaragtay si gaara loola tacaamulo oo curyaamada leh, dadka sheebabka a leh.
Wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad oo ka mid ahaa masuuliyiin aan kula kulmay goob laga codeynaya ayaa ka warramay dareenkiisa.
bismillaahi raxmaan الرحمن الرحيم في هو هذه أدبوا ما سنتي رمتي إنهينا معلنا سيدو دار كيسان وحمانتي دكتور البنتلان لقبل أبو جيسك قردفو إلا سناج إلا مدوغ عن هذا الشغنو ينتهوا ده حساب صدنا يصدق دقمو لو استينا كذا عن دور شوينكا أيدك ما أنت عدك دليبتان مركز لغيره بصدق دقمو أيقدي دور شوينكو فرسمهان حكيين صدنا دقمو كم دعيا ساكت دك وحودارين محلين عدك دليبتان سين نبضة وحسميلة أيه وصعتها رنتي وأنا مالين فرحدات ومالين تاريخية سومالي ودن نواه كارهان ريد بنتلان
قبل كمود محيو قد يقنت هاي دورة شدان ما دام قبل كوي هاي قبل مرحلة ذكر الدون سومري
رنهانتي واحد قد يقنت هاي ده وهر صعد معناها سومالي ودن بواحد وتها هر صعد ريد بنتلان ودن بيوتها هاي قبل كان وأنا هاد تشوفنا ده وحو سيلا مدرسة قبل هذا كلوك عليه بواحد وتها محلية هر صعد واحد أركي سادد مارت بهيا جار كالنول أما مارت ده كعريا مدو كليه وفيلك كتشر مركو حوي رنتي وارين هذا هو فرحوي وأنا ميد موتشنا سادد كسومالي meel walba ay joogan inay u diyaarsan yihiin hanaanka dimuqraadiga inuu Soomaaliya ka hirgalo waxaan rajaynaynaa Puntland inay tusaale u noqoto inta kale Soomaaliya
taliya qaybta booliska gobolka mudug dhanka Puntland Maxamuud Cabdikariin Yuusuf ayaa ka warbixiyay sida xaalka amniga gobolka mudug uu yahay
guud ahaan todoba degmeyo gobolka mudug waxa ka socda doorashada golaha deegaanka oo waxaan u soo taasi nabada waxaan rajaynaynaa in nabada ku dhamaato dadka safaf dhareer ugu jiraan codkooda dhiibtaan aad baan ugu faraxsan yihiin idan badan ma kuna waxa isku doonaan ma kuna waxa caawin doonaan inta soo baahata caawimaad inay u sameeyaan waxaan rajaynayaa in si nabadgelyo aan lagu dhamaato yaa guud ahaan gobolka mudug degmo iyo mituulo meel kasta oo seejta taalo waxa ka socota codbixinta qaliyaasha deegaanka dugweynuhuna waxay safaf dhareer ugu jiraan codkooda bixiyaan ciidamada amniga waxa isku yana ma kuna waxaan fariidinayaa inay caawiyaan qof kasta oo u baahan caawimaad
doorashada ayaa noqonaysa tii ugu horeysay oo xubnaha golaha deegaanka degmooyinka gobolka mudug lagu doorto tan iyo dhismihii dowlad goboleedka Puntland waxaana doorasho qof iyo cod ah gobolka mudug ugu dambeysay 1968 Cabdi Waahid Macalin Isxaaq VOA Galkacyo
dhinaca kalena magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland iyo laba degmo oo kale oo ka tirsan gobolka Nugaal ayaanay doorashadu ka dhicin kadib markii ay doorashada ka hor yimaadeen siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka oo meelaha qaarna maalmihii la soo dhaafay lagu gubay sanadiiqdii iyo warqadihii codbixinta wariyaha VOA da Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray Garoowe
dadweyne badan oo maanta isu diyaariyay inay codkooda dhiibtaan ayaysan u suuragelin magaalada Garoowe iyo degmooyinka godob jiraan iyo Dongorayo kadib markii xalay ay ku dhawaaqeen gudiga doorashooyinka in la hakiyo 3 degmo isla markaana ay socon weyday waan laga dhaxwaday dhinacyada diidan doorashada iyo dawladda dhinacyada diidan doorashada ayaa gubay sanadiiq loogu talagalay codbixin iyagoo sheegay inaysan ahayn doorashadan mid wada ogol ah sida daraadeed inaysan ka dhici karin gobolka wax doorasho ah inkastoo xiisada ka dhalatay arintaasi ay saameysay magaalada Garoowe maalmihii ugu dambeeyay haddana waxaa dhinac socotay waan ay wadeen isimada iyo wax garadka taasoo ugu dambeyn guul dareysatay sababteena in caasimada iyo laba degmo kale aysan qayb ka noqon doorashooyinka ka dhacaya ilaa 30 degmo oo kale dadweynaha isdiiwaan geliyay oo aan wax ka weydiinay ayaa ka hadlay dareenkooda iyagoo maanta rajaynayay markii ugu horeysay inay codayaan balse nasiib u yeelan waayay waxana kamid ah dadkaasi Axmed Maxamuud Qooje
marka madde shacabka Puntland saaka intoodii maartay ii sheegeen horta ahayd wax waa dadaaleen waxay sameeyeen inay maartay doorasho galaan waana la dooranayaa cidna waxa ay dooranayaan taas waa sharaf ay u tahay dadka reer shacabka reer Puntland dhinaca kale dhinaca kale dadka shacabka reer Puntland qayb baa ay saqaleenaysaa ay qabays ku dhagteen laga fartay u baahnaayd ayagana wali waa dhibaateysan yihiin marka Puntland waxa weey hadana ayadan halkaan waxaan jeenay inay maartay Puntland Soomaa caasimadu inay ku xorka noqoto oo wax barnaamijkan ka gudubto oo qabyaalada ka gudubto oo u baxdo heer ay gaadho maar dadku ay inay doortaan ayuu wax doortaan baan rajaynayaa wali ma anigu waxan dadka ka duwanahay waan deganahay kaakayga waan qaatay wax waan ka shaqaysta wax way hanti baan ku leeyahay waa dhex deganahay wax way maanta waxaan qabay inaan muwaadin reer Garoowe waanahay oo codkayga dhiiban karo marka hadii la ii diido walwalba xoog la galay adawna
wasiirka arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyanta Puntland Cabdi Saciid Faarax Juxa oo ka hadlay in aysan caasimada ka dhicin doorasho ayaa ku tilmaamay nasiib darro weyn mar uu ka hadlay arintaasi
doorashadani waa golayaasha deegaanka dadku waxay dooranayaan dadkii matali lahaa degmo walba haddii degmo ay ka dhacdo ama mid kale ka dhici weydo saasay noqonaysaa waana 190 soddon iyo saddex degmo ayaa qorshaysnaa soddon ayaa maanta ay doorashada ka dhacaysa waxay ka bedelaysaa natiijada Puntland ma jirto kaliya ceeb waxay ku tahay caasimadii inay oo hormuud ahayd inay noqoto in maanta halka taagan tahay waa afar wiil oo isku jifaa oo araysan oo xabad haysa ay arintaa sameeyeen doorashada naga dhamaato caasimada kaliya ma hayo degmada kaleba waa la isku soo noqonayaa doorashadana sida ugu horeysa ugu fudud oo ugu dhaqsaha badan ayaa dadku ay ku heli doonaan xuquuqdooda inay sameeyaan marka fursada taa ayaan uga faa'iideysanayaa waxaan kala rabaa inaan fursadaan uga faa'iideysto wax badan baa laga sameeyay doorashadan inay dhacayso yeenay san dhacayn marka waxaan leeyahay nin kastoo qadu qaswaday ama tolow qori inoo qaatay nin kastoo god noo qoday ama qunuudayay Puntland qiyaamana ma dhicin doorashana qabatay inta maalinta ka hartay reer Garowe iyo waxaan leeyahay hambalyeeya soo dhaweeya ka qayb qaata farxadda iyo damaashada
wasiirka arrimaha gudaha Puntland ayaa sidoo kale ku dhaliyay dawladda federaalka Soomaaliya inay ka aamusan tahay doorashada looga dhaqaaqay Puntland maanta
dowladda federaalka ay hore u hadashay marka maanta wajigabax bay ku tahay aan filayaa laakiin waxaan boonin inay hambalyeeyso dadka reer Puntland maalinta taariikhiga ah ay kala qayb qaato taas ah ayaa haboon
inkastoo aan laga codayn caasimadda iyo labada degmo kale ee soo raaca ay la hakiyay haddana weli dowladda iyo guddigaba waxay rajo ka qabaan in la fasaxo oo dadkii isdiiwaan geliyay ay codeeyaan Nuux Muuse Birjeeb V O A Garowe
dhinaca kalena doorashada maanta looga dareeray Puntland dadkii soo kormeerayay waxaa ka mid ahaa Ismaaciil Cali Maxamed oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka gobolka Ohio ee dalka Mareykanka wariyaha V O A Fadume Yasiin Jaamac ayuu u waramay
Ismaaciil Cali Maxamed xildhibaan golaha gobolka u haya dalka Mareykan.
Ismaaciil waxaad booqasho ku timi Soomaaliya bal horta marka ugu horeysa safarkaaga Soomaaliya muxuu salka ku hay?
Marka hore aad baan kaa mahadcelinaya walaashi Faadume Yasiin iyo VOA safarkayga runtii hadafku wuxuu ahaa horta taageerada dimuqraadinimada ka dhacaysa dawladda Puntland taas baa runtii wax aad iyo aad qiimo noogu leh runtii oo taariikh noo ah dalka Mareykan hadda ka socdo aan dimuqraadinimada taageerayno runtii fursad qaali ah ayay inaan ka mid noqono aasaaska dimuqraadinimada dhismaneysa.
Waxaad ka degtay magaalada Muqdisho la kulanta
Muqdisho runtii safarkaas waxa uu tagay Muqdisho wuxuu ahaa kulankii sagaalada oo dhalinyarada baa dhacayay marka wasiirka dhalinyarada baa casumay Maxamed Barre baa casumka ay soo diray marka runtii waxa la kulanay siyaasiyaal kala duwan ra'iisul wasaaraha waa joogay wasaar ku xiyeenka wasiirro xilibaano badan kala duwan baa la kulanay bulshada kala duwan dhalinyar aan la kulanay hadafkuna wuxuu ahaa dhalinyarnimada in la taageero shaqo abuur fursad abuur buu kulankaas ahaa dad badan baa soo aragnay oo aad iyo aad ugu jiwanaag qalbi wanaag nagu soo dhaweeyay sababta ay ku tahay waxaan taageerin dhalinyarada fursadaha loo abuurayo aniga inaan meeshi mataqaan dhalinyaradan ay tusaale camal ii arkaan sababta ay ku tahay fursadihii aan ka gaaray dalka Mareykan marka waxaas baan runtii xojineynay
Ismaaciil waxaad maalinimada shalay kasoo degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso bal muddadii aad ku sugnayd magaalada Boosaaso waxaad ku aragtay
muddadii aan ku sugnaa runtii aad iyo aad dal qurux badan magaalada aad u qurux badan oo ugu dambeysay 22 sano runtii ugu dambeysay ma dareemi kartaa isbeddelada ka dhacay marka runtii aad iyo aad qurux badan jawiga kulul yahay waqti kulul ku aadamay laakiin maasha Allah runtii goob badan baa soo booqanay
durbaba markii aad timi waxa bilowday doorashadii golayaasha deegaanka oo magaalada Boosaaso aad ku sugan tahayna dadku waxay u dareereen goobaha codbixinta adigu ma booqatay meelahaas doorashada ka socota
aha masha Allah dhowr goobad baa soo booqanay waxaan tagay dugsiga sare Najaax oo asagana doorasho ka dhacaysay waxaan tagnay asagana jaamacadda waan soo marnay dhowr goobad waan soo aragnay runtii waxa la kulanay guddiga doorashooyinka ayana kormeer fiican oo sameeyay doorasho si ay u dhacayso si dimuqraadinimo ah sharaf leh dadkuna aad bay ugu faraxsanayeen codeynta
meelihii aad booqatay ee ay doorashadu ka socotay jawiga buuhaasa aad buu kulul yahay bal dareenka dadku sii kulaa
dareenka runtii aad buu fiicnaa dadku even though qorux waa qorux aad u kulul bay ahayd dadku way dulqaadanayeen way faraxsanayeen inay line taagnaadaan muddo qaar saacad qaar laba saac ka badan marka runtii farxad bayna ahayd runtii hooyooyin waa soo aragnay waa yeela maamul 8 sano jir baa soo aragnay dad waxa jeebay in dool ahaa mise naaf ahaa laakiin runtii guddiga doorashada aad bay ugu taxadartay dadkaasina codeeyaan marka afka laga weydiiyo qofka duu qoraxda sameyn karin marka aad baa loogu taxadar runtii nidaamka loo qabtay
marka loo eego dal 10 sano in ka badan aysan doorasho ka dhicin burbur soo maray maantana markay ugu horeysay dadku ay doorasho u dareereen sidee kuula muuqda
runtii muddo dheer sababta ay ku tahay cod ma dhicin bulshadeedu waa iska ilowday codkii dadka dad waayeela way jiraan xasuusan kara aniga ma garan karaan marka runtii dadku waxay u hanqaltaagayaan waay sababta ay ku tahay waxay maqlayaan dad badan oo dalal badan oo doorasho ka dhacayso Soomaaliya ka soo baxayaan dimuqraadinimada dadka inay aadeen u bateen marka wax runtii aan u baahnaa inaan anagu noqono hormuud adbalo soo dhaweynaya
magaalada Boosaaso oo aad booqatay marka laga reebo meel ka mid ah Soomaaliya ama Puntland ka mid ah oo aad booqan doonto ma jiraa?
Aha, runtii waan mari doonaa deegaanka badan aan arma ka mid tahay. Waxaan tagi doonaa Garoowe insha Allah aan ku leenahay. Runtii safar iska kooban buu ahaa insha Allah waan naga ma filnay inaan meel ka soo taabano laakiin xog waxaan saarayaa mar labaad inaan imaado insha Allah hankay ku jiraa oo soo booqdo meel kasta insha Allah.
Safarkaaga ayaa kugu weheliyay?
Waxay ugu weheliyay Cabdi Aadan Geesay oo asagana runtii gudoomiyaha Soomaaliya jaaliyadda noo ah nin aad iyo aad runtii saaxiibannahay asagana runtii aad ugu dheertahay Puntlandnimada marka asagana runtii qayb weyn ku qaatay doorashadan codkan aad baa uga mahadcelinayaa asagana waqtigiisa iyo taymkiisa.
Ismaaciil Boosaaso waa magaalada ku dhalatay markii aad Mareykan aaday garaad ma qabtay?
Maya maya waxaan ahaa markaas 5 sano jir baa hadda ay qiyaas ahaan markaa runtii wax badan kama xasuusto magaaladan magaalada iska yar bay ahayd waqtigaas runtii markaa deer isbeddelada ku dhacay waa dareemi kartaa runtii isbeddel weyn uu yahay.
Adeeg maasiinkaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Cali Maxamed oo uu ramay wariya V O A da Faadumo Yasiin Jaamac halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Atanadiga istil ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A waxaan la socodsiinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Dawladda Federaalka Soomaaliya waxa ay dhawaalaba dagaal kula jirta Al Shabaab. Waxay isku dayeen inay hor istaagaan dhaqaalaha iyo qalabka kala duwan ay adeegsadaan si loo wiiqo awoodda ciidan ee kooxda. Dhawaan waxay dowladda Soomaaliya soo bandhigtay qalab ciidan oo ay sheegeen in loo waday Al-Shabaab. Qalabkan ayaa waxaa lagu kala qabtayda kadib magaalada Muqdisho iyo garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada Muqdisho. Wasiirka Dowladda Amniga Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cali Xagaal ayaa V O A da uga warramay qalabkan waxa uu ka kooban yahay.
Waxa weeyaan waxyaabahan qabtay waxay ka yimaadeen wadamada dibadda sida meelo badan oo media correctionba especially degadaha China meel ka mid ah ayay ka yimaadeen waxayna ahaayeen qalab ciidanku isticmaalaan. Qalabkan wuxuu isugu jiray dirays oo ciidanka oo ciidamada dowladda kala duwan ay leeyihiin oo waraad ah oo macduntii lagu talayay iyo dirays ay ciidamada AMSOM isticmaalaan. Waxaa kaloo ku jiray baalahan la yidhaahdo night fishingka ee habeenki wax lagu arko oo koofiyado leh oo laysarna uu ku rakiban yahay. Waxaa kaloo ka mid ahaa muxuu ahaa iyagana qalab kale oo loo isticmaalo night fishing iyagoo gaariga labinta lagu xiro gaariga nalkiisa la deminayo wax lagu arkayo tuushash laysar oo ku shaqeeya jiray baalo kale oo aan markii hore lahayn. Waa drone aanu moodayno laakiin dad experti markii aan la weydiinay yidhaahdeen waxay dhaliyaan korontada windka ka dhaliyaan oo iyadna loogu talagalay tamar in lagu sameeyo mararka qaar. Intaasi waxay ahaayeen labadii kun waxay ku jireen containeradii aan ku qabanay degada weyn ee Muqdisho degada Caleemo. Airborkan waxaan ku qabanay waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin qalabka isgaarsiinta iyo muxuu ahaa oo ay ka mid yihiin raadiyadan vocal talking-ka ah oo laakiin ka horumarsan kun la isticmaalo oo marna inta anteena dheer lagu xiro ay noqonayaan tureya iyo baalaha miinooyinka lagu qarxiyo. Waxaa kaloo iyadna waxaan ku qabanay ka mid ahaa oo ay noo cadeeyey inay arrin qalabkan degada ku qabanay airportkan ku qabanay ay ahaayeen wax isla socda koofiyad diriiska ciidamada ATMIS ee Uganda ay leeyihiin aan ku qabanay degada koofiyadoodii oo iyaguna xaddi badanana oo diriiska la midana waxay ku jireen qalabka lagu qabtay airportka. Waxaa kaloo ku jiray baalihii lagu charge gareynayay oo walking talkieska marna loo turaya noqonaya marna walking talkieska noqonaya. Adi waxyaabaha ugu badana ka helnay qalabkaasi ahaa.
Waxaanu la xiriirnay qaar ka mid ah ganacsatada, gaar ahaana kuwii qalabkan uu soo dagaayay. Inkastoo ay ka gaabsadeen inay si toos ah V O A da ula hadlaan, haddana waxay qaar ka mid ah dadka ku dhow ganacsatada noo sheegeen in ka ganacsiga qalabka ciidamada uu ahaa mid magaalada caadi ka ah, kaasoo kasoo degi jiray dekedda iyo garoonka. Sidoo kale waxay V O A da u sheegeen ilahan wareed oo magacooda ka gaabsaday sababo amni darteed in dad kala duwan ay iibsan jireen oo ay ka mid yihiin siyaasiyiinta iyo dadka kale ee la ciidamada ilaalada gaarka ah. Colonel Cabdullaahi Cali Macuud waxa uu ka mid yahay saraakiishii hore ee dhinaca amniga iyo sirdoonka. Waxaan weydiiyey hubkan la qabtay waxa uu yahay.
Horta sida aan xogaha aan ku helnay oo social media ay soo dhigeen hay'adaha amniga ay soo dhigeen, waxa ay na tuseen muxuu ahaay qalab oo muxuu ahaay qalab ciidane isla markaasna maaragtay aniga markaan qiimeeyey in aan arkay waa tactical muxuu ahaay material oo maaragtay ciidamada ay isticmaalaan iyo ciidanka gaarka ah oo security-ga ay isticmaalaan iyo muxuu ahaay scoop-ka qorgaas maaragtay doorbinka oo lagu xiro muxuu ahaay sniper-ka oo isticmaalo. Laakiin haddii aan taariikhda Soomaaliya dib aan ugu noqono oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ogyihiin waxa waaye waxaa jira dad ka beec mushtara huka oo loo yaqaano ertoogta. Ertoogta waxa waaye ilaa burburka uu dhacay ilaa haddeertaan hub ayay waddanka keenayeen. Marka dambena waxay ku guuleysteen inay maaragtay ciidanka dhexdiisa askari kolba carooda ama shaqadan uu iskaga taga rabo ay hubka ka iibsan jireen. Marka waa market oo magaalada Muqdisho iyo magaalooyin badan muxuu ahaay hubkaas la kala iibsado, shabaabna meeshaas ayay wax ka iibsan jireen. Haddii ay hub gaar ay u baahdaana iyagay u dirsan jireen. Marka ertoogta ayaa meesha jooga. Marka hubkaani waan qabanna ay leeyihiin. Marka ugu horreysa horta waa in hub marki la qabto ama waxyaaba walaxa qarxa sidaasay raaciyeen hadalka. Waxyaabaha qarxo waxaa jiro shuruucda muxuu ahay hazard material ama waxyaabaha halista ku ah caafimaadka iyo muxuu ahay qarxyada sharci ayaa ka degsan moogta oo adduunyada ay leedahay.
Inkastoo qalabkan yahay mid ciidan, sidoo kalena ay ku jiraan dharka ciidamada ADMIS qaarkood ay qaataan, waxaan wasiir dowlaha amniga weydiiyey sida ay ku xaqiijiyeen in qalabkani uu u socdo Al-Shabaab iyo inuu ahaa mid ganacsi oo siyaabo kala duwan loo adeegsanayay.
Lama sheegay waa lagu xaqiijiyey dee shirkadaha kombaniyaasha anaka laysanska siina hubka ay wataan waa la yaqaanaa oo xadidan. Shirkadahaasi waxay qaataan waa qoryo kooban oo AK iyo bistoolada iyo waxyaaba caynkaasi ay ka mid yihiin, laakiin looma ogola qalabkan sophisticated-ka sniper-iska iyo kuwaas iyo night vision-ka iyo dee sabab ay u kansadaaban ba jiraan iyo marka mar haddii aanan ciidanku lahan way cadaysa. Waxaa kaloo cadaynaya dee dadka loo hayo oo iyaguna dee warbixinta hordhaca ayn ka helayna hay-adan sugida sidoonka qaranka ay tilmaamayaan inay ahaayeen dad ku xidhan. Waxaa kaloo iyadna cadaynaysa baabuurtii loogu talagalay iyo silsiladan dhan ay isla taxnayd oo mid dalka dibaddiisa ilaa meeshii laga soo iibinayay ilaa gudaha ilaa gobollada dalka ilaa basaskii lagu qaaday wax walba ay diyaarsanayeen. Marka nimankan cadowga Al-Shabaab mooyaane dacid kale oo waddanka joogto oo sidaa wax u isticmaali karta qalabka noocaas, dowladdu waa inta badan aanay haysan in cid kaloo keensa karto oo rabta inaad dadka dhagarku ugu geysato ma jirtoon iyaga ahayn.
Ganacsatadii alaabtan u rarneyd ayaa la sheegay in qaarkood la xiray, inkastoo ay jiraan kuwa dibadda magaalada uga maqan sida ay noo sheegeen qaar ka mid a ganacsatada oo v o edu ay la hadashay balse magacooda ka gaabsaday in la sheego. Korneyl Macow waxaan weydiiyey waxa uu isleeyahay waa ay u sahashay hay-adaha ammaanku inay helaan xogta qalabkan xilligan oo aan horey loogu qaban.
Waxyaabaha xogta aan helay waxa waaye dekedda waxaa jira dad mukhalasiin oo u dhexeeya ganacsatada hubka muxuu ahay ka beec mushtarta iyo muxuu ahaa iyo dekedda dadka markay soo gudbayso. Marka waxa waaye isqabqabsi ayaa muxuu ahay ka dhacay meesha. Sidaas ayuu maaragtay ee xogta ay ku baxday hay-adaha amniga uu ku gaaray kadibna in la baaro la bilaabay containerka la bilaabay. Laakiinse Shabaab oo hubkan u socday isla markiiba muxuu ahay conclusion kama gaari karaan ama gungaar kama gaari karaan. Baaritaanka ay sameeyeen waxay ahayd dadka keenay inay muxuu ahay kalka hore lasoo qabto iyo kuwii isku dayay inay dekedda ay kasoo saaraan. Kadibna muxuu ahay hub markaasaa la dhihi karaa muxuu ahay baaritaanka la sameeyo gungaar laga gaaro nimankaani waxa ay gacan ay ku siinayaan Shabaabka inay hub ay u keenaan ay dibadda uga keenaan. Laakiinse isla markii containerka la baaraya waxay leeyihin waxaan qabanay hub oo muxuu ahaa u socday muxuu ahay Shabaab u socday, taasina meesha waxaa kaaga ahad in aqoon darro oo maaragtay ay jirto ama fudaydba uu jiro oo maaragtay hay-adaha amniga aysan ku haboonin isla markiiba inay social media ay la wadaagaan xogaha noocaas oo kaleeta marka ay ogaadaan.
Wasiir dowlaha amniga ayaa sheegay in ganacsatada keentay alaabtan ciidanka Sokow ay jireen shabakad isku xiran oo ka shaqeynayay arrimaha keenista qalabkan military iyo gudbintooda, wuxuuna xusay inuu ku kalsoon yahay in qalabkan ay arkeen uusan ahayn mid ay dad gaar ahi adeegsadaan balse uu yahay mid keliya military ahaan loo adeegsado. Isagoo la hadlayay v o edana wuxuu yiri
silsilada dhammaanteed ilaa 12 qof bay ka kutoban adiga sida ay hay-adaha sibdoonka u warbixinta nagu siiyeen waa la wada hayaa, dhawaanana waxa lasoo daagi doonaa maxkamad markaasi dadku cadaan doonta dii la hayda. Qolofka sophisticatedkana dowladda Soomaaliyeed ee qarannimada dalka ka mas-uuliba aanay haysan qaybo yaro kamid ah mashruuca Soomaaliyeed baa soo gato iibsanaydaas waa iska un qomarin habaaban oo war meeshii la rabay aan la heli.
Muddaba waxay su'aali ka taagnayd halka Al-Shabaab ay ka helaan agabka ciidamada iyo walxaha ay u adeegsadaan qaraxyada. Wasiir ku-xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo ka hadlaya goobtii agabka la qabtay lagu soo bandhigay mar uu warbaahinta dowladda la hadlay wuxuu sheegay intani ay jawaab u tahay su'aalahaasi, isagoo hoosta ka xariiqay in agabkan la qabtay ay u dambeysay guulo isdaba jooga oo ay dowladdu kasoo hoysay la dagaalanka Al-Shabaab.
Waxa runtii sidoo kaleeto arrintan ay ka jawaabaysaa su'aalo badan oo dadka Soomaaliyeed ay isweydiinayeen oo ku saabsan sida khawaarijtu ay u helaan waxyaabaha ay dadka Soomaaliyeed ku dhagraan, hadday ka mid tahay qalabka ciidanka, haddii ka mid tahay waxyaabaha kaleeto isticmaalaan iyo iskuokaysiinta ciidamada, oo magrigii ugu weynaa halkan aad arkaysaan in qalab kala duwan oo ciidan oo kufiyado iyo toote iyo agab kala duwan oo maaragtay nuucyo kala duwan halkan lagu qabtay. Marka waxay qeyb ka tahay runtii guusha weyn ee laga gaaray dagaalka khawaarijta, waxay qeyb ka tahay fashilanka guud ku dhacay habdhismeedkii khawaarijta iyo howlgalkoodii oo runtii dhinac kasta, hadday tahay fulinta dagaalka, hadday tahay dhagartii ay meelaha waaweyn Muqdisho ay kamid tahay ka geysan jireen, hadday tahay alaabihii ay soo iibsan jireen, hadday tahay badeecadihii iyo waxyaabihii kaleeto gudaha ay lacagaha ka qaadayeen, dhinac kasta inay ka fashilmeen oo dhinac kasta ay u fashilmeen oo dhinac kasta looga awood roonaaday ayay muujinaysaa.
Inkastoo aysan jirin cadeymo loo hayo, haddana waxaa dadka qaar ay aaminsan yihiin in Al-Shabaab ay dibadda uga yimaadaan walxaha ay u adeegsadaan qaraxyada iyo weerarada. Haddii sida ay sheegtay dowladda ay heleen shabakad isku xiran oo qalabkan iyo kuwo kaleba u keeni jira Al-Shabaab, waxay noqonaysaa dharbaxa kale oo soo gaartay Al-Shabaab. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah inaannu isku dayna inaannu la xiriirna ganacsatada qalabkan uu u rarnaa kuwooda bannaanka jooga, balse waa ay ka gaabsadeen inay toos noola hadlaan. Sidoo kale ehelada qaar ganacsatada xiran ayaanu la xiriirnay, iyaguna waa ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan arrintaasi. Intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka bandhigga V O A. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinsa barnaamijkaasi bandhiga V O A. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Boqolaal neef oo geel ah ayaa ku leeday dhulka miyiga ah ee gobolka Jubbada Hoose, kuwaasi oo ay saameeyeen cuduro aan la aqoonin, waxaana ay sababeen in cuduradaasi dad badani u ku xoolo waayaan xilli dadka reer guuraaga ah ay kasoo kabanayaan abaarihii ba'asanaa ee dad iyo duunyaba ku dhuftay. Faafaynta warkaasi waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad.
Xoolahan ku leecanaya deegaanada dhulka miyiga ahi ee dhawaaxiga degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay ka dambeysay kadib markii xoolahaasi ay la soo gudboonaadeen ay saameyn xoogan ku yeesheen cudur aan la aqoonin, kaas oo sababay in xoolo aad u tiro badan ay ku dhintaan dhawaaxiga dhulka miyiga ahi ee degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose. Sidaasi si la mid ah degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose ilaa degmada Buule ee gobolka Jubbada Dhexe ayaa xoolo dhaqatada ku nool, waxa ay V O A u sheegeen in maalinba maalinta ka dambeysay ay sii kordhiyaan tirada xoolaha geela u dhimanaya cudurro aan la aqoon, ka oo wasaaradda xanaanada xoolaha Jubbaland sheegtay in ay baaritaano ku sameynayaan. Mid ka mid a dadka deegaanka oo qadka teleefoonka aynu kula xiriirnay kana gaabsaday in magaciisa la shaaciyo ayaa V O A uga warramay sida uu u saameeyey cudurkan halista ahi ee saameeyey geela ku nool deegaanada dhulka miyiga ahi ee gobolka Jubbada Hoose.
Nimayo, waxaa jira geela wuu xanuunsan yahay, xanuun baa galay. Geela afku uuska wada wadaayo, afku biyo ka wada wadaa. Aniga hadda kula hadlay 15 neef oo geel baa iga dhimatay, oday kaloo adeerka aana 28 baa ka dhimatay, nin kalena 40 neef baa ka dhimatay. Geela marka cudur baa galay, oo waxaan ku iraahday dadku umadda meesha joogto dhan oo cudurkaas saameeyey waa dadku wax lagu wada ogyahay, oo dee waxaa weeye maanta sheegma aan u baahneen waayo. Marka waxaan leeyahay dadka, waxaan ku iraahday umadda Soomaaliyeed meel walba dowlad federaal ha noqoto ama do, waxaan ku iraahday Soomaali kale ha noqotee, sidii geelaas waxaan ku iraahday xal loogu keeni karo, daawo loogu heli karaa, inaan u helnaan rabnaa.
Xaggee xoolahaas ku dhammaanayaan?
Geela wuxuu joogaa Wareeg Dheere, Weelxaar, Muxmed Duurow, Binaa Waraabe, ilaa iyo waxaan ku idhahdaa Shabeelley, Diicadde, Madax Wegel, waxaan ku idhahdaa Karowxeraay, Aabko, meel walba oo geela u joogo waa ku dhammaanihayaa.
Deegaan ahaan intee degma ahaan u dhow?
Geela waxaa ku dhow meel wax laga abdi geela korkii Xagar. laga soo tagana asmada oo doobley laba buu u dhow yahay
gartay
marka geela sidii loo gurman karo daawo loo gaarsiin karaa laga rabaa in waxaan ku yiraahdaa garab loo sii dadkaas waa dad xoolo dhaqataa
Cabdisalaam Xasan Garweyne oo ah gudoomiyaha degmada Xagar ee gobolka Jubada Hoose oo geeli ugu badnaa oo ku dhintay ayaa dhankiisa sheegay in ay sii kordhayso maalin waliba geela dhimanaya kaasoo uu sheegay in ay boqolaal gaarayaan sida uu tilmaamay
degmada Xagar iyo nawaaxigeeda kulli wararka aan helayno dhib badan baa ka jira xoolo dhaqatadii deegaanadii magaaladaas degmada Xagar maarta ay hoostagayay ee u dhadhowaa geeli baa dhimanaya cudur kulli guuli aan magaciisa la helin baa yaa geel la leenaya neefku qandhanaya horay uu ka sii dhimanaya marka geel tiro badan baa hadda dhintay walow aan maarta soo aruurinin xogti maarta kama dambeysteed laakiin ilaa dhowr boqol buu sii maray hadda dhimashada xero kasta 15-17 ka dhimatay weliba maarta dhimashada way sii socotaa muddo dhow oo adiga isbuuca geel balan baa maarta degmada Xagar iyo nawaaxigeeda maarta dadkii reemiga ama geelayd ahaa ka dhintay ilaa Jubada dhaxa laga sheegayaa ilaa dhulkii geela u daaqaya deegaanadaas ama degmada Xagar hoostaga ama Jubada dhaxe ama deegaanada ku dhadhow ee nawaaxidaas kulli gobolka Jubada hoose qaybihiisa maarta ay ka mid yihiin sidan oo kale ayaa hor wuxuu ka dhacay dhinacan kismaay agagaarkeeda ilaa maarta dhulka wayaanta la yiraahdo dhulkan maarta qooqaani taabto dhoobley iyo maarta sidan oo kale xoolo ay dhimineen meeshii la yiraahdo Hoosingo aagaas oo dhan marka waa un cudurkii oo kale lama garan karo run ahaantii magaca uu leeyahay
wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Jubaland Maxamed Nuur Cali ayaa dhankiisa sheegay in ay ka warhayaan halista cudurkaasi balse ay baaritaano ku maqan yihiin sidii loo ogaan lahaa cudurkaasi waxa uu yahay
sidoo kale maalmahan waxa jira xanuuno oo geela u gaar ah oo ku soo koray deegaanada Jubaland gaar ahaan Jubada dhexe iyo qaybo ka mid ah gobolka Gedo xanuunadan sidoo kale waxaan ka helaynaa xogaha qaarkood in ay jiraan Kenya gudaha xataa ay ka jiraan waana dhimasho degdeg ah run ahaantii xoolahi ay dhimanayaan marka wasaaradda tallaabooyin qaaday labada isbuuc ee la soo dhaafay oo ah in ay xog ururin rasmi ah ka sameeyso xanuunadaasi waxa ay yihiin iyo in wacyigelin loo sameeyo bulshada marka waxaan ugu baaqaynaa dadka xool dhaqatada ah sida geelayda in ay kala fogeeyaan ama neefka xanuunka lagu arko gooni looga sooco xoolaha kale si aan xanuunka soo qaadsiinin insha Allah wasaaraduna waxay wada baaritaan iyo dadaal badan ay wada wixii karaankeed ay qaban doontaa insha Allah xanuunka nooc u yahay iyo dhaqaatiirtan waxay ku hawlan yihiin ay ku mashquulsan yihiin nooc u yahay xanuunka exactly in la ogaado markii la ogaadana insha Allah daweynta rasmiga ah waan sheegi doonaa inta ka horeysa waxaan rabnaa in dadka Soomaaliyeed
sanadkii tagay sidoo kale cudur aan la aqoon ayaa si weyn u saameeyay xoolo dhaqatada ku nool gobolka Jubada Hoose iyadoona ilaa hadda aysan jirin cid si gaar ah uga daweysay xanuunada xoolahaasi waxaana reemiyigu ay sheegayaan in ay xoolihii ugu badnaa ay weli dhimashadooda ka socoto gaar ahaan geela deegaanada Jubada Hoose iyo Jubada Dhexe iyo qaybo ka mid ah gobolka Gedo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
markana dhigistayaal ku soo dhawaada xubintii doodo gaaban waxaan la socodsiinayaa Xuseen Xasan Daqane.
Hormarka casriga ee laga gaaray dhinaca nolosha waxa uu bedelay dhaqamo iyo caadooyin waqtiyo dhaadheer soo jiray. Tusaale guurka gabadha Soomaaliyeed waxaa jiray wadiiqooyin adag oo loo maro laakiin maanta waxa uu yahay mid ka sahlan sidii uu ahaa shalay. Haddaba waa maxay farqiga u dhexeeya guurkii hore iyo guurka maanta? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa igu marti ah Abwaan Xuseen Cabdi Maxamuud iyo Cabdi Fitaax Xaashi Cismaan oo wax ka qora arrimaha bulshada. Abwaan Xuseen ayaa hadalka ku hormaraya.
Guurkii hore iyo guurkii maanta markii la yiraahdo farqi weyn ayaa u dhexeeyo, waayo guurkii hore guur wax badan loo soo maro, wax badan macnaha loo laga jaakimo, wax badan maartay laga fiiriyo ayuu ahaa jiray. Kan maantana waa ugu soo booday baa waa ku jecladay naftaa ku rabtay iyo birina waa ku nacilay waxa soo taagan yahay Soomaa.
Ama santa Cabdi Fitaax,
qarnigan hadda la joogo guurku waxaad moodaa inuu uu ka fiican yahay xilligii hore, kana fudud yahay, kana qurux badan yahay, wax badan oo modern lagu soo kordhiyay. xiiso badan uu ka leeyahay kii hore.
Xuseen Cabdi waxaa tiri guurkii hore ayaa wanaagsan marka la fiiriyo ama la barbardhigo midka maanta. Muxuu ku wanaagsan yahay kii hore?
Boqolkiiba boqolkii hore wuxuu ku wanaagsanaa oo aada iyo aada ugu wanaagsanaa. Gabadha waalidkeed waa la ictiraafi jiray, waalidkeed macnaha lagama boodi jirin. Hadda waxaa waaye waalidkeed oo magaalada dhinac ka jooga ayaa magaalada gees kale tin la geysaa, telefoon laga soo wacaleeya, gabadhaada anay guri ugu jirtaa miigu maharinaysaa. Waa macnaha rakaato guur rakaataba waayo, macnaha lama dhihi karo. Hadda xaalaan lama dhihi karno, oo xaalaan lama dhihi karno, kulli waxba iska walaaqanaa guurka maanta.
Hey Cabdiftaax,
anigu waa ku diidanaa walaalkay, waxaan leeyahay guurka maanta macnaha wuxuu u dhow yahay oo kii hore uga fiican yahay. Waxa u dhow xornimo u leeyahay gabadha ama wiilka, si xornimo ku jirto ayay isku guursan karaan, halka kii hore caqabado badan ku hareeraysnaayeen. Aragtida gabadhu ciriiri ahayd, ilaalo badan iyo kontrool fara badan uu jiray, maanta wuuna ka fudud yahay, wuuna ka xornimo badan yahay. Oo waxaad moodaa in gabadhu ay si xor ah qofka ay rabto ay u guursanayso, wiilkuna si xor ah qofka uu rabo u guursanayo. Marka ma dhihi karo waxba. Waalid hadda waalidku waxa waaye keliya wuxuu leeyahay mas-uuliyadda ah inuu gabadhiisa ama wiilkiisa xornimadiisa uu raacu leeya maahane, inuu yidhaahdo aniga waxa aan rabo aan kuu samaynaa macnaheeda maaha. Guurka inta badan xoogga waalidku uu ku qasbo caruurtiisana sida badan ma waaro, sida aan taariikhda ku hayno. Marka maadaama waqti casri lagu jiro, in xornimadii loo sii dhowaado oo guurka xitaa xornimada uu sii dhowaado waa wax aad u qurux badan.
Cabdiftaax wuxuu leeyahay xornima jirto
Xuseen? Xornimo ma jirto, xornimo waxa la yihahda ma jiraan. Waxaa ku cadaynaysa inaysan xornimo jirin. Soomaalidu waxay ku maamaadaa gabadh meel waa isgeysaa, laakiin iskama bixiso. Gabadha markii macnaha waalidkeed uu wax ku ogyahay waxyaabo badan lala soo maro, oo macnaha guurkaas laysku afgarto oo meel adag tagata, furriinka degdega iyo waxyaabahan badan iyo isku cayaarisaan ma imaanayso. Laakiin wixii sahal lagu helo sahalay ku baxaan, wixii rabaan laga samaystaa. Macnaha waa gabadh macnaha banaan cidla laga helay, waa gabadh aan wax badan loo marin, waa gabadh aan wax dheefbatee badan aan laga bixinin, waa gabadh aan waalidkeed macnaha qaymo agteed aan ka lahayn. Macnaha waa ku arkay, waa ku canshaqay, taasi u egtaa.
Haye Cabdiftaax,
horta guurku macnaha ma aha in odaga xoolo badan la siiyo ama hooyada xoolo badan la siiyo, macna ma aha. Macnaha guurku waxa waaye familkan cusub ee isdoortay in isku qanacsiyihiin. Waxaa meesha yaalla oo inta badan jiri jiray in waalidiintu gabadha ayagu u talin jireen qof odaya oo kudda aan ahayn, oo laga yaabo inuu aabaheed la facahay, lagu qasbi jiray, la dhihi jiray waa lagu duceyna ama inkaar ama duco. Tii hadda way dhammaatay. Waxa waaye waalidka naftirkeedu hadda way ilbaxeen. Odaga ama hooyadu waxay leeyihiin gabadhu qof alla qofka aad jeclaato nookeen annaga ku siinayna, laakiin ha samaynin wax anaga aan raalli ka ahayn. Taas ayaa hadda ah, maadaama loo sii dhowaanayo qofka inuu xornimadiisa isagoo doorto oo xilliga qofka loo tirin jiray laga gudbay.
Ay Xuseen, ma dhihi karna taas hadda macnaha boqolkiiba hal ayaa laga helaa horta gabadh macnaha waalidkeed ninkaana maanta aan wataa ama maaragtay aan soo heshiina dhahayso maba jiraan ba hadda macnaha mid qasban ama maaragtay waalidka uusan waxba ka ogeyn ama uu shaqul kule. Hataa waxaad arkaysaa macnaha waxyaabaha la yaabka badan leh, ugu yaab badan waxa weeye gabadhii ayuu wiilkii macnaha uu rabaa xariirka ka dhexeeyo guriga uu soo galay, waalidkeeda banaanka fadhiyo, hawiyadeeda joogto meesha inuu ka salaamo oo macnaha uu rabay, sida asigoo macnaha guriga wax ka soo xadi rabo duuban uu garab maraya, asagoo duubanna waa soo baxaya. Taas waxay ku cadaynaysaa meeshaas macnaha qiimeyn waalid inaysan jirin. Gabadha aad rabtid macnaha aad jeceshahay ee aad gurigaada ugu soo tagtay adigoo sidee waxa macnaha duuban guriga ku galayo macnaha wax soo xadi rabo, hadda la orday xaggee u socotaa horta? Midda labaad waxaa la rabaa macnaha xaggaaso meel macnaha munaasib inay fariistaan. Midda ugu roonaaba taas, mid kale ugu roona guriga, midda kuwa kalaato luuqyaha iyo meelahaas ayay taagan yihiin. Waxaa intaasi dheer, hadda waxaa la rabaa wuxuu yiri ninba macnaha gabadhiisu sheega waa wuxuu fahmaysa baa u dhiga waa dhegeysta, markay meel labanna way fadhiyaan. Ma fahamtay buu ku hayaa, kuma fahmin uu yiri aniga dhalaba ku fahmay waa iga soo baxuu yiri, maxay iyadu ku fahmaysaa? Marka dhibaatada jirtaa waxay tahay wala sheekaysiga xataa waa qaldan yahay xilliga maanta lagu jiro. Cabdiftaax, waxyaabaha ma aragtay guurka casrigan cusub sahalka ka dhigay oo sidii hore ka fududay, maxaa la dhihi karaa?
Horta saaxiibkay waxaad moodaa inta badan inuusan abdheed ahayn qarniga 20-aad iyo sida maanta laysku shukaansado iyo sidii laysku fahmo wax badan inuusan kala soconaad moodaa. Xilligii hadda in lasoo baxa lasoo lugeeyo derbi la fadhiiso wax laysku sheegi jiray in laga gudad moodaa, maanta waxaa timid aalad casriya timid, WhatsApp la yiraahdo, Facebook la yiraahdo, Messenger la yiraahdo, Email la yiraahdo, Snapchat, waxaasoo dhan waxay fududeeyeen qofkii asagoo adduunyada dacalada kala jooga in adoo qolkeeda joogto wax alla wixii adoo si la joogo kale a u samaysaan. marka taas waxay fududeysay shukaansigii, isku soo dhawaashigii, isfahamkii. Wixii dhici jiray kuma fahmin, iyo aan kuma jeedo, iyo caawa diyaar ma ihi, waa dhammaatay, waa la soo gaabiyay. Adduunkii globalization noqday, wax walba waxay noqdeenba communication oo minute ah. Marka taasaa fududeysay guurka inuu hadda casri noqdo, in guri la isku soo dhaco la yiraahdo, waxaasuna hadda way soo gaabatay.
kulli casriga uu sheegay waxaan u gartay macnaha sidii wax walba u degdegayaan ama fariinka hadda degdega u yahay ama dhibaatada u badatay sidaas fudud aada fudud oo la helay fududkaas waxaas lagu wada helay fudud wax ku wada baxay inayhiin kulli aan isaasan aaminsanahay laakiin 190 waxaa sareeyey oo qiimo badnaay guurkii hore ayaan dhihi karnaa wuxuu ku qiimo badnaay oo aada ugu qiimo badnaa xataa is-aragga isfahamka isla xiriirka mar walba waxaa qiimo badnaa habaalkii horta wax sahal oo lagu helayn sitimaan laga yaaba qofka maanta ma arataa war meesha ma soo martaa haddaad arki lahayd inuu yiraahdo iska galqadka ee maabatanaaba waa fadhiisaa iska dhaabaa waa ku jeclay waa ka helay saanaan ahay wallahi xali waa seexo way wax isku fududay noqdeen macnaha oo qiimo aan lahayn ereyaas oo macnaha saas u jilacsanna alaaqir waxay keenayaan macnaha naftaasha la ku jeclaat haddana waa ku nacday
cabdiftaax
adduunyada horta wax adag ma jiraan in wax la adka waa la samayn karaa laakiin wax adag ma jiraan guurkan qofka asiga xur u ah in la yiraahdo in qofku is adkaysana wax macnaa ma sameynayso in ereyo jilicsan la iskula hadlo la isfahmo la isku soo dhawaado waa wax aad u qurux badan guurkana wiil gabadha hadba sida isku shukaansadaan iyo ereyda isku isticmaalaya waa wax u gaar ayaga ayagaa iska leh ama ha jilcanaadaan ama ha adkaadaan calafkuna wax qaaliya marka waalidiintana waxaan kula talin lahaa ama soo jeedi lahaa inaan gabdhaha guurka lagu adkaynin inaan shuruudo adag la hor dhigin inaan la kontroolin in qofka aan cadaadis la saarin qofka haddii barasho la saaro si alla suu ku faka lahay u samaynaa taas marka maanta waxay soo gaabisay in guurkiis dadku si fudud ay isu guursadaan
xuseen soomaaliya waxaa la yidhi been waa sheegtaa laakiin been ma mamaahdo taas waxaa ku cadaynaysaa abwaanadii horeto dadkii horeto waxay ka hadli jireen ayaa maanta la taagan yahay shalay markii la lahay bil hore waxaa jiray ilan aabid iyo labo hadalkaaga bixino ragga baadi goobo beri ar ku weydaa bax bedelay kuwii hore bala geesa dheero kiish buulan qaato suuqa bartamaayo markii lahay kan maanta aan taaganahay laga hadlayay birigaas ma aysan jirin midka aan maanta taaganahay ayaa laga hadlayay macnaha baadi goobkaas badan maa qiimo badan ayay yeelinaysaa qofka in la baadi goobo inuu ismacneeyo qiimo badan ay keenaysaa in macnaha wax badan loo maro qiimo ha dhowda hatay ku fududaashadaas ma laakiin calabshal meeshii maaad ku heshay si fududoo ku baxaa birigaas wixii laga hadlaya marka maanta la taagan yahay marka guurkii horta ma la heli karo mana la arkaayo soomaalidu waxna horeba maad waxaa la yidhi dadna waa dadkii hore hadalna waa intuu yidhi marka dadkii maanta iyo dadkaas dad iska dabategi karo ama iska dabageyn karo ama dhihi karno
cabdiftaax ugu dambeyn
ugu dambeyn aniga waxaan dhihi lahaa guurka maantay laguma lalama barbar dhigi karo guurkii hore sababta guurkii hore guur adagu ahaa oo aada u adag dadku ma guursan karin qofku asigoo laga yaaba inuu xitaa xoolo haysto ayuu isdhihi jiray ma guursan kartid oo xoolahaadu gabar ma gooyaan sidaasaa laga yaaba qofku inuu iskaga da noqdo ama ku duqoobo ama xilli badan uu kaga lumo laakiin maantay wax kastaa way fudud yihiin noloshii waa fududahay shukaansigii waa fudud yahay guurkii waa fudud yahay isla noloshii waa fudud yahay wax walba adduunyada waa la fududay maanta waxaan kula talin lahaa marka saaxiibka maan usoo jeedi lahaa in waxyaaba fara badan uu ka akhriyo guurka maantay uu kaga duwan yahay guurkii hore runtii dadka dhallinyarada oo da-deeda waxay aada u taageersan yihiin maantay ama la dhacsan yihiin guurka maantay marka saaxiibkay waxaan leeyahay guurkii hore guur aada u dhib badan ahaa communication ma jirin waa la isku socon jiray gabadha lama guursan karin qofku waa inuu hanti badan haystaa laakiin maanta waxaasoo dhan way baaba-een shuruudahaas way soo dhammaadeen shuruudo fudud ay yimid is-afgarad dadku hadday isfahmaan ay xitaa isku fahmaan in aysan xitaa waxba kala qaadan ay maanta raalli iska yihiin waxaan kaloo ku mahadsan maanta in odayaasheen xitaa ama dadkeen waaweyn ay garteen inay gabdhahooda aysan xoolo ku xirin waxaad fahmi kartaa inuu isbeddel lacay halka maalinkii hore geel iyo qori la qaadan jiray oo la dhihi jiray 100 halaad iyo qori iyo nidaam la mari jiray maanta inay yidhaahdaan waxba ka marmin gabdhaheeda waa wax soo kordho niyiisa waa
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midda la mid ahaan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinayay dooda gaaban markana ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysiga
kulanti wanaagsan idilkiin baa akhyaartana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay cabdixakiim oo wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dowladda ingiriiska oo go-aankii ay ku sheegtay inay dhimayso taageeradii dhaqaale ee ay siin jirtay dalalka bariga afrika uu yahay meel ka dhac iyo go-aan aan laga fiirsan iyo aragti gaaban xilli ay deegaanadaasi ka jiraan abaaro khatar ah, colaado iyo sixir barar.
Sida wargeysku daabacay cabdixaafid oo kulankii ka dhacay magaalada new york oo ay wax ka guddoominayeen ayaa andrew michel oo ah wasiirka horumarinta britain waxa uu ku dhawaaqay taageero dhaqaale oo gaaraysa 143 million oo geniga ingiriiska. Hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bini-aadamnimada ina dhaqaalaha taageerada ay ingiriisku sheegay ayay 13 million ka yartahay sannadkii hore. arrintan ayaana imanaysa iyada oo qiimaha waxyaabaha asaasiga ah ee saliidda iyo weliba shidaalka qiimahoodu ay sii kordhayaan.
cabdixakiin awkati chaka roberti oo ah madaxa siyaasadda iyo doodista ee ururka oxfam ayaa sida wargeysku daabacay waxa ay sheegtay in ku dhawaaqista boqortooyada ingiriiska ah ee inay dhimayso maalgelinta ay tahay khiyaano lagula kacay 10 million oo qof oo ku nool gobolka oo wajahaya cuntayari halisku ah nafaha dadkaasi. sida wargeysku daabacay ururka qaramada midoobay ayaa sheegay in 2.7 million oo qof bariga afrika u baahan yihiin gargaar sannadkan sababa la xiriira roobabkii oo aan 5 xilli oo isku xiga di-in.
cabdixaafid meelaha ugu daran waxaa ka mid a soomaaliya sida wargeysku daabacay wadada ka badan 1 million oo qof ay ka qaxeen guryahoodii. warbixin ay soo saareen ururka qaramada midoobay iyo hay-adda qaxoontiga ee norway ayaa lagu sheegay in soomaaliya dadkii ugu badnaa ay guryahooda ka qaxeen bilihii u dhexeeyey 1 January ilaa 10 May. hay-adahan ayaa sheegay in haddii 1 million oo qof ay ka qaxday guryahoodii muddo ka yar 5 bilood inay ka cabsi qabaan in xaaladdu ay kasii dari doonto bilaha soo socda.
cabdixakiim oo wargeyska da independent ee kasoo baxa dalka britain warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dalka jarmalka oo ay ku badanayaan shirkadihii ka guuray ingiriiska oo maalgelinaya dalkaasi kadib bixitaankii london ee midowga yurub. sida wargeysku daabacay shirkadihii waaweynaa ayaa u guuraya jarmalka si ay uga faa'iidaystaan suuqa xorta ah ee yurub, dalkaasina waxaa ka socda maalgelintii shirkadaha ajaanabiga ahaa ee abid ugu badnaa.
cabdixaafid sida wargeysku daabacay maalgashiga shirkadaha britain ee dalka jarmalka ayaa kor u kacay 2.2 billion sannadkii 2022-kii. sannadkii ku horeeyey maalgashigaasi waxa uu ahaa 6 billion. shirkadaha ingiriiska ayaa jarmalka ka fuliyay 170 mashruuc sannadkii aynu soo dhaafnay, waana korukac dhan 121 marka loo eego sannadkii 2020-kii. sida wargeysku daabaceena shirkadaha adduunka ayaa ku qanacsana suuqa weyn ee jarmalka, nidaamka sharciyada, shaqaale aada u tababaran oo ay helaan, iyo weliba kaabayaasha dhaqaalaha oo aada u wanaagsan.
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo. cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyihiin cabdixakiim iyo cabdixaafid oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi wargeysyada. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku talagalnay. markaasi ay nagu luuqinaysay fanaanada magool ayaan kusoo gabagabinna baahinteeni idaacadeed oo si toosa idiin ka imanaysay laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a. odan leh sidaas iyo nabadgelyo.